Ešte raz vítajte všetci. Kto z vás vie, o čom posledné týždne hovoríme? Kto si pamätá? Áno, ja som to tam započul. Ja som taký interaktívny speaker, že komunikujem s vami. Hej. Úplne najhoršie bolo, alebo najhoršie je, keď sú nejaké, keď boli online spárky a keď som nevidel, na koho rozprávam, to som trpel. Vďaka Bohu, že vás vidím, že ste tu. Som tak rád, že vás vidím. Hovoríme o úcte. A čo si pamätáte, o čom sme hovorili? Toto je už úcta volume 3, nie? Ak dobre rátam. Prvá úcta, kto si pamätá, čo sme hovorili o prvej úcte? No, hovorili sme, že prečo je vlastne úcta dôležitá? Že úcta vyzerá tak nedôležito, ba až priam nepotrebne, ba až priam archaicky zastaralo. Že úcta to je niečo, o čom sa hovorilo v roku 1900, alebo 800, alebo 700 a už to není potrebné dnes. Dnes sú iné hodnoty. Ale potom sme hovorili, že ako to bez úcty vyzerá a prečo je to také dôležité. Hovoríme vlastne o stratených pokladoch. A hovoríme o úcte ako o jednom veľkom stratenom poklade. A hovorili sme, pamätáte o kom? Dajte mi nejaké meno. Kain? A ešte? No, jak sa ten volal? Ja som si to nejak tiež musel pozrieť. Volal sa Lámech. Lámech, áno, to je ako, to čítaš Bibliu, začína to tým, ako Boh stvoril všetko. Bum, 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 všetko je stvorené, človek, a zrazu príde Lámech a zobral si dve ženy. Odkiaľ to mal? Prišli sme na to, že niekde koreňom tých vecí mohlo byť to, že zrazu sa strácala úcta. Že zrazu, ako sme povedali tú definíciu úcty, že úcta je rozpoznanie hodnoty. A zrazu sa strácala úcta a strácala sa rozpoznanie toho, čo úcta je. A potom to dopadlo veľmi zle. A potom sme mali úctu volume 2 a tam sme hovorili o tom, o čom sme hovorili. Hovorili sme o úcte k ľuďom okolo nás. To bolo veľmi dobre, lebo však k čomu inému by sme mali mať úctu? Samozrejme k Bohu, ale k ľuďom okolo nás. A ako je to spojené s láskou a nedá sa to úplne oddeliť, to bolo veľmi dobré. No a o čom budeme hovoriť dnes? Pamätáte si, ja som na začiatku povedal, že som si tak načrel tému úcty. Začal som sa za to modliť a začal som to študovať v Biblii a stalo sa mi, že ste videli také videá, že to vyzeralo ako taká malá mláčka, bezvýznamná a človek urobil akože krok, že to prekročil a stratil sa v tom. To sa mi stalo s úctou. Som sa stratil v tej téme, preto je tu už tretí večer a furt úcta. Počúvajte, dnes budem hovoriť o niečom brutálnom. Možno pre niekoho to nebude také rezonujúce, ale pre mňa je to brutálne to, o čom budem hovoriť. Budem hovoriť o tom, že ako sa stráca poklad. Je to spojené s úctou. Poďme do Matúša 26. Matúš 26, verše 6 až 13. A niektorí z vás môžu ísť aj do Marka 14, verše 3 až 9. Prečo? No, presne tak. Pretože je to ten istý príbeh. A dokonca aj v Lukášovi a v Jánovi je podobný príbeh, ale to bude asi trošku iný príbeh. Ale tieto dva opisujú jednu vec, čo sa stala Ježišovi. Je to zapnuté? A toto je zapnuté? Súri, sme Matúš 26.6. A kľudne si to niekto z vás môže otvoriť v Marekovi 14.3. Môžete si to porovnávať paralelne, ak viete multitaskovať. Výborne, už to vidím. Matúš 26.6, budeme čítať od verša 6 po verš 13. Verš 6 hovorí, a keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného, to tak nelichotivo znie, akože ideš na návštevu kam? K Šimonovi Malomocnému. idem. Ne, dobre. No, Ježiš tam išiel. U Šimona malomocného doma bola party, bol tam Ježiš. A teraz počúvajte, čo sa stalo. Pristúpila k nemu žena, ktorá mala alabastrovú nádobu masti veľmi drahej a vyliala mu ju na hlavu. To znie veľmi divne. Musíme si to kultúrne poupravovať a čo to znamenalo vtedy a spojiť s nejakým pomazaním. Ale čo je zaujímavé je, že ona keď to urobila, keď sedel on ešte sedel za stolom, hej, si predstav, že sedíš za stolom a zrazu príde nejaká žena a vyleje ti na hlavu alabastrovú nádobu. Ono to znie ako úplný fail, ale ono to bol skutok obrovskej úcty. A viete, čo je veľmi zaujímavé na tom? Verš 8. Toto sa stalo, a teraz, o kom sa tam píše o verši 8? Haló? O kom sa tam píše vo verši 8? Aha. Píše sa tam o kom? Nepíše sa tam o farizeoch. Píše sa tam o farizeoch? Nie. Píše sa tam o kom? Píše sa tam o učeníkoch. Kto boli učeníci, prosím? To boli tí 12, ktorí chodili s Ježišom. To boli tí 12, ktorí videli divia zázraky. To boli tí 12, ktorí dokonca sami boli vyslaní a išli. O tých sa bavíme. O tých, na ktorých mala stáť a na ktorých v podstate začínala cirkev. Nemala na nich stáť, lebo by to neustála. Cirkev stojí na niečom inom, než na ľuďoch, vďaka Bohu. Ale toto boli absolútni pionieri, ktorí začali jedno obrovské dielo. O týchto sa bavíme. A teraz títo ľudia, akože crème de la crème, ak to chcete počuť. Proste the best of the best. Tí, čo Ježiš chodil, a ty ideš so mnou, tak títo supermani, počúvajte, čo urobili. Udialo sa tam to, že prišla tá žena a teraz učeníci sa na to pozerali a mrzeli sa. A vraveli. Viete, čo je zlé? Keď sa mrzíš a hovoríš. To zle dopadáva. Dávaj si pozor, keď sa mrzíš, aby si nehovoril. To sú potom aj iné šajby. Mrzeli sa a vraveli, na čo táto strata? Možno sa potom trochu uvedomili a snažili sa to tak nejak upraviť. Viete, keď ťa niečo mrzí a niečo z teba vyprskne a potom vidíš, že aha, to som asi prestrelil, tak teraz racionalizuješ. A trošku to akože, tak akože ututláváš. No veď, a treba nájsť ušlachtilé, chápeš, niečo ušlachtilé, že prečo? Mohlo sa dať chudobným. Táto masa mohla predať za mnoho peňazí a mohlo sa dať chudobným. Je to pravda? No je. Viete, tam sa deje niečo neuveriteľné na tomto mieste. Deje sa to, že prichádza žena, ktorá vyleje, mimochodom, tí z vás, ktorí čítate toto, čo teraz čítame v Matúšovi, tí z vás, ktorí to čítate v Markovi, Marek je presnejší. Neviem, či to Marek nebol ten nadcolný. On to hneď prepočítaval. On to tam zaznamenal. V Markovi je zaznamenané, že keby sa to predalo, viete, za koľko by sa to mohlo predať? 300 denárov. Tio, to je koľko? Viete, koľko to je? Jeden denár v tom čase bola, ako keby sa hovorí, že bola denná mzda. Keď si niečo robil, tak keď si dobre zarobil, tak si dostal denár. Preto sa hovorí, že tých 300 denárov, keďže rok má cca 365 dní, Takže že to je v podstate ročná výplata. Ja som to... Akože tá cena sa... Vieš, lebo ako do dnešnej doby sa to tak akože ťažko podľa toho, kde si, hej? Ale my sme v Bratislave a preto ja som si pozrel priemernú mzdu v Bratislave. Viete, aká je priemerná mzda v Bratislave? V hrubom. Priemerná mzda v Bratislave v hrubom v prvom štvrť roku 2024, prosím, bola 2194 eur. Niektorí sa smejú. Akože, že nie, nehrozí, hej. No, neviem, niekto tam narúša tie štatistiky možno. Ale dobre, tak dajme tomu, že je to tých 2194 eur v hrubom, tá priemerná mzda, mesačná, to znamená, že ročná je koľko? Krát 12, to máme viac ako 26 tisíc eur, 26 328. A teraz si predstavte, že táto žena v sekunde, kto vie minúť 26 tisíc eur v sekunde? Žena vie minúť 26 tisíc eur v sekunde, prásk, hej. Teraz si predstavte, ak prišla domov, manžel sa pýta, kde si bola? No, ako by som ti to... Tak niečo som, trošku som minula niečo. Čo si minula? Naše celoživotné zásoby, naše 26 litrov za jeden moment. Chudák manžel. Keď sa to dozvie, neviem, že či bola. Sú rôzne nadania. Nie. Čo chcem povedať a o čo tu ide? Ona urobila v podstate divokú vec. A reakcia tých učeníkov, viete prečo je to brutálne? Pretože reakcia tých učeníkov je presne reakcia, ktorú by som mal ja. Je presne reakcia, ktorú som mal ja mnohokrát. Možno aj ty. A tá reakcia je, že a na čo? Ale chápete, čo to je? Na čo toto? Reakcia učeníkov bolo na, reakcia na akciu ženy. Teraz si predstavte, viete, čo to bolo, čo tá žena urobila? Tá žena si uctila Ježiša. To bola maximálna úcta. Ona prišla a ona vedela, že Ježiš je hodný viac ako 26 tisíc eur. A bez váhania to vyliela, aby si ho uctila. To bol moment, to bol highlight, to bolo niečo, čo vedela, že teraz má byť. Ale viete, čo je kľúčové? Jedna vec je reakcia týchto učeníkov, ktorá bola taká, aká bola, na čo toto počúvať, ale druhá vec je, ako na to zareagoval Ježiš. A ako na to zareagoval Ježiš ma poskladalo, pretože Ježiš zareagoval takto, poďme ďalej. Ale keď to spozoroval Ježiš, čo spozoroval? Spozoroval tú briliantnú reakciu učeníkov. On spozoroval, viete, čo spozoroval? On spozoroval, že stratili, alebo strácajú poklad. Strácajú rozpoznanie hodnoty toho, čo tam majú. A on povedal, na čo trápite ženu? Lebo vykonala dobrý skutok naproti mne. Teraz povedal niečo, čo som nikdy moc nechápal, že poďme ďalej. Lebo chudobných máte vždycky so sebou, ale mňa nebudete mať vždycky. Lebo že táto vyliala túto mas na moje telo, učnila na môj pohrab. Pohreb. Neviem, rohaček tam. Záhorák hovorí. Počúvajte, to je, my sme niekedy v takých životných situáciách, že my vôbec, ale vôbec netušíme, čo sa deje. A strácame absolútne prehľad o tom. Chápete, čo oni mali? Kto čo z ľudí by dal za to, keby mohol byť tam, kde boli oni a zažívať to, čo mohli oni zažívať s Ježišom? Ako, fakt, prepáčte, ale z hľadiska kresťana, dokonca aj z hľadiska nekresťana, by to mohlo byť zaujímavé. A keby sa to dalo, ak by existovala nejaký time machine, čo myslím, fyzicky nie je možné, môžeme ísť len dopredu, ale nie dozadu v čase, ale ak by sa to dalo, koľko ľudí by koľko bolo ochotných zaplatiť, aby zažili to, čo oni mali ako takto prestrené, bolo to však jasné, že je tu Ježiš. Ježiš sa stal samozrejmosťou. Však jasné, že je tu Ježiš. Však je tu každý deň. A Ježiš vedel, oni netušili, aká vzácna je tá chvíľa a že za malú chvíľku tu nebude. Ježiš to vedel. Viete, aký je ďalší verš? 13. Ten 13. verš, Roháček tam dáva takýto nadpis, počúvajte. Judáš príjme peniaze za zradu. Tam oni boli. My čítame tie príbehy, my ich poznáme. Oni netušili. Oni netušili, že to, čo považujú za samozrejmosť, aké je to vlastne vzácne. Čo by kto dal za to, aby tam mohol byť, aby to mohol zažiť? Oni to mali pri sebe, pred sebou. No skúste mi dať akože niečo, akože, čo by to toplo. A teraz si hovoríme, no ty boli riadne mimo. My sme presne takí istí. Presne taký istý. Máme, každý z nás, niekto viac, niekto menej, má tendenciu byť presne taký istý. A toto je presne to, ako sa stráca poklad. Poklad sa nestráca tak, že ho niekde, aj tak sa dá stratiť, kto vie, ale najčastejšie sa poklad stráca tak, že na ňo začne padať prach a že je taká samozrejmosť, až to prestáva byť pokladom. A tá úcta sa stráca a prestáva byť rozpoznaná. Najväčšia tragédia je, keď nám poklady zovšednejú. A zovšednejú nám vtedy, keď ich začneme brať ako samozrejmosť. A viete, čo je najhoršie? Aspoň z mojej skúsenosti viem, že sú to práve veci, ktoré sú vám ako keby najbližšie častokrát. Že sú to možno ľudia z rodiny, rodiny príslušníci, ktorých niekedy vieme brať ako najväčšiu samozrejmosť na svete, až kým tu nie sú. Neviem či viete, alebo či ste počuli, Anna Mária s Jonkým tu dnes nie sú, pretože minulý týždeň, keď si pamätáte, sme sa modlili za ich detka. On mal 94 rokov a mohli byť ešte s ním. A neviem, či včera ráno, alebo dnes ráno odišiel k Pánovi. A amen? Je doma? Miloval Pána Ježiša, ale dnes sme si trochu písali s Jonkým, tak som mu písal. Ja som ich detka až tak veľmi nepoznal, ale on tu bol s nami, neviem, či ste ho stretli niektorí. Ja vždy, keď som ho stretol, tak som sa potešil. Iba tým, že prišiel, tak milo sa usmieval, pekne sa pozdravil a nosil taký fešacký klobúk. To bolo najlepšie. A možno to bolo také, že istý čas to bolo nerozpoznané, ale zrazu, keď ten človek tu nie je, tak si uvedomí, že zrazu ťa dostane tá hodnota toho, čo si vlastne stratil. Vtedy si uvedomíš. A o čom hovorím dnes je to, že my máme obrovskú tendenciu veci, ktoré sú veľmi drahé a vzácné, začať považovať za samozrejmosť. Sú to veci, ako som hovoril, najbližší, veci ako cirkev, veci ako Spark. Spark bude budúci týždeň. A minulý týždeň bol zase bude. Veci ako pastor. To nie je samozrejmosť. Že to niekedy berieme, jak vodič autobusu v MHD. Že ani neuvedomuje, že je tam. Už ide ten autobus. Že si neuvedomuje, že tam je človek, ktorý to šoferuje. Neviem, či mi rozumiete úplne. Že vlastne, že to nie je autobus, ktorý nejak ide, ale že tam je fakt reálny človek. Je vzácne a veľmi dôležité vedieť tieto veci rozpoznať. Viete prečo? A teraz prejdem do druhého príbehu, v ktorom skončím. začínam bod číslo 2, sa volá, že pozor. S vykričníkom. Pozor. Prečo pozor? Na čo pozor? Prečo vlastne toto by malo byť pozor? Viete prečo? Pretože keď sa niečo stáva samozrejmosťou, strácame úctu k tomu. A keď k niečomu strácame úctu, tak sa to stáva samozrejmosťou. A chcem o tom hovoriť preto, pretože ak strácaš k niečomu úctu, začne sa to nejak prejavovať. Marek 6, 1 a 6. Toto je ďalšia stať Biblie, ktorá ja som hovoril, že dnes to bude brutálne. A bude to brutálne, pretože toto zrazu ti nič nebude dávať zmysel. Že ako keby tu teraz padá celá teológia viery na tom, čo idem prečítať. A je to v Biblii. Počúvajte toto. Marek 6, budem čítať od verša 1 po verš 6. Sa znovu píše o Ježišovi. Potom vyšiel odtiaľ Ježiš a prišiel do svojej otčiny. Stop. Vieme, čo je to otčina, hej? Nie, ale to je také archaické slovo už. Otčina, to je to, odkiaľ pochádzal. On sa vrátil domov, on sa vrátil do svojho mesta, do svojej dedziny, neviem, Nazaret, tam, kde bol. Do svojho húdu. OK, už si rozumieme. Odčina rovná sa húd. Potom vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej odčiny a jeho učeníci išli za ním. To znie tak, že Ježiš niekde išiel a učeníci. Jak 7 trpaslíkov. A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A teraz počúvajte. A mnohí, keď ho počuli, pum, otvorené ústa, žasli a hovorili, počúvajte, odkiaľ tento to má? Jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky? To je super, nie? Yes, amen! To je Ježiš! A teraz počúvajte verš 3. No ale moment. Či nie je toto ten tesár, syn Márin, brat Jakobov, Jozesov, Judov a Šimonov? Však my ich poznáme. Však to je henta rodina z horného konca, tam tí, čo bývajú vedľa Filomény. A či nie sú aj jeho sestry u nás? Ježiš mal aj sestry. A pohoršovali sa na ňom. Oni si najprv mysleli, tyjo, to čo je toto? No moment. Ale však my ho pozná. Jeda, však to je ten oný struha ruka, alebo ja neviem, možno mal nejaké prezivky Ježiš. Stružlík, ale neviem. Tesár. A teraz Ježiš hovorí, verš 4. Prorok nie je bez octi, iba vo svojej otčine medzi príbuznými a vo svojom dome. Nie je to paradox? Prorok je predsa prorok. Ale tým, že je tam každý deň, má tendenciu byť ako samozrejmosť. A tým pádom tí ľudia absolútne stratili úctu. Verš 3 je o tom, že oni úplne stratili úctu, keď zistili, že to je ten, čo tu s nami žije, my ho poznáme. A teraz počúvajte ďalší verš. Ďalší verš je masaker. Môžeme tu... To je, počúvajte, verš 5. A nemohol... Čo prosím? Kto? Ježiš. A nemohol tam učiniť nejaký div. Čo? Prepáčte, ja to nehovorím. Ja čítam, citujem Bibliu. Nemohol tam učiniť nejaký div, okrem čo na niekoľkých chorých vložil ruky a uzdravil ich. A podivil sa ich nevere a chodil vôkol po mestečkách a učil. Teraz tu možno sedíš a si hovoríš, čo? To nedáva žiaden zmysel. Ježiš nemohol učiniť žiadny div? Môžeme sa o tom porozprávať hlbšie, ale čo chcem povedať na tomto verši je, Ježiš učinil nejaké divy. Ježiš uzdravoval aj na tom mieste. Viete, čo verím, že ten verš hovorí? Ten verš hovorí, že Ježiš tam chcel urobiť o mnoho viac. Že Ježiš tam chcel urobiť o mnoho viac, že tam nechcel len sa modliť za chorých, aby boli uzdravené. Už to je samotné, ale chcel robiť divy. Že tam bolo pripravené niečo úžasné z neba, čo Boh chcel urobiť a bolo niečo, čo to stoplo. To bolo to, že oni stratili úctu. Pretože zistili, že to je ten. Strata úcty sa nejak prejaví a bude mať následky. Mohli by sme hovoriť ďalej, ako hovorím, že tá téma úcty je, mohli by sme hovoriť o marnotratnom synovi. Poznáte príbeh marnotratného syna? Marnotratný syn, to je nejaká parabola, to je príbeh, ktorý Ježiš hovoril, ale o čom bol ten príbeh? O synovi, druhom synovi a otcovi. Ten otec bol zlý? Práve naopak. Ten otec je obrazom na Boha, otca. Inými slovami, bol to ten najdokonalejší otec, akého by si si vedel predstaviť. To prostredie tam, kde boli, bolo zlé? No, nebolo zlé. Inými slovami, ťažko si predstaviš lepšie prostredie už. A jak je možné, že odišiel ten marnotratný syn? Myslím, že niekde na začiatku toho bolo, že začal strácať úctu, že to, čo mal, že nerozpoznal ten poklad toho, čo mal. Že to začal brať ako každodenná rutina. Začal to brať ako samozrejmosť. Keď hovoríme napríklad o diablovi, diabol tiež stratil úctu v podstate. Čo to bolo? Ako zhrešil diabol? Pýcha? Áno. A v podstate je to veľmi podobné tomu, že stratil úctu k Bohu. A naproti tomu, keď sa pozrieme na Ježiša, Ježiš tu bol preto, aby nám dal príklad, už som tu raz o tom hovoril, a to je Lukáš 4. kapitola, nepôjdem tam teraz, môžete si iba počiarknúť alebo poznačiť. Lukáš 4. kapitola, viete, o čom je? Tam na začiatku sa hovorí o tom, ako Ježiš bol pokúšaný od diabla. A to je veľmi zaujímavé z niekoľkých vecí, ale čítajte si to doma, ale jedna z vecí, prečo Ježiš obstál, bolo, že mal úctu k tomu, k čomu treba mať úctu. A diabol sa snažil, aby si Ježiš uctil niečo iné. Ježiš si to neúctil. OK. Amen, sme na konci toho, o čom som dnes chcel hovoriť. Je tu veľké riziko toho, že vzácne veci sa stanú samozrejmosťou a keď sa stanú samozrejmosťou, začneme strácať úctu. A keď začneme strácať úctu, tie následky sú to, čo som hovoril. Jeden z tých následkov je to, že môžeš minúť veci, môžeš minúť divy, ktoré Boh pre teba pripravil. OK, tak sme pesimisticky skončili, ale aj o takých veciach treba hovoriť. Pretože, a to musím povedať, v môjom živote som minimálne, mám veľkú tendenciu brať veľmi vzácne veci ako samozrejmosť. A na konci, Peťko, mohol by som ťa poprosiť, aby si prišiel hrať? Chcel by som, aby sme strávili nejaký čas s pánom. Skús poprežúvať to, o čom som hovoril. Popreskúmavať svoje srdce. A ja úplne na konci by som, ako Peťo bude hrať, tak by som sa chcel pomodliť a na konci by som prečítal žalm. A ten žalm chcem prečítať na povzbudenie, aby sme vedeli, čo vlastne máme. Haleluja, Pane. Haleluja, drahé oče, tak ja ti ďakujem za tento čas, za tento večer a ja ti ďakujem za tvoje slovo, Pane. Ja ti ďakujem, Pane, a ja sa modlím, aby sme neboli ako učeníci, ktorí to, že ty si pri nich a spolu s nimi berú ako samozrejmosť a vôbec tým stráca hodnotu, tým klesá tá úcta k tomu, že si to prestávajú uvedomovať. Ja sa modlím, aby sme si nikdy neprestávali uvedomovať poklady, ktoré máme od teba. Aby sme teba nikdy nezačali brať za samozrejmosť. Aby sme cirkev nebrali za samozrejmosť. Bratov a sestry, spoločenstvo, Pane, ja sa modlím, aby sme vedeli správne odlíšiť to, čo má hodnotu a to, čo nemá. Aby sme si vedeli správne uctiť to, čo treba uctievať, Pane. A aby sa nestalo to, že sa diablovi podarí nás primieť k tomu, aby sme začali uctievať niečo iné. Haleluja, Pane. My ti ďakujeme, Pane, za to, že ťa môžeme poznať. My ti ďakujeme, Pane, aj za tieto pravdy z Biblie, ktoré sme počuli. Ďakujeme ti, Pane, že ťa máme. Amen. A teraz by som rád vám prečítal to, čo vlastne máme. To je Žalm 136. Môžete iba počúvať. Potom si ho môžete niekedy prečítať. Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Oslavujte Boha bohov, lebo jeho milosť trvá na veky. Oslavujte Pána pánov, lebo jeho milosť trvá na veky. Toho, ktorý sám jediný činí veľké divy, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý múdre učinil nebesia, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý roztiahol zem na vodách, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý učinil veľké svetlá, lebo jeho milosť trvá na veky. Slnce, aby panovalo vo dne, lebo jeho milosť trvá na veky. Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý zbil Egypt v ich prvorodených, lebo jeho milosť trvá na veky. A vyviedol Izraela z ich stredu, lebo jeho milosť trvá na veky. Silnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý rozdelil Červené more na diely, lebo jeho milosť trvá na veky. A previedol Izraela jeho stredom, lebo jeho milosť trvá na veky. Striasol faraóna i jeho vojsko do Červeného mora, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý viedol svoj ľud po púšti, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý zbil veľkých kráľov, lebo jeho milosť trvá na veky. A pobil slávnych kráľov, jeho milosť trvá na veky. Sichona amorejského kráľa, lebo jeho milosť trvá na veky. A dal ich zem za dedičstvo, lebo jeho milosť trvá na veky. Za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý pamätá na nás v našej poníženosti, lebo jeho milosť trvá na veky. A vytrhol nás z moci našich protivníkov, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorý dáva pokrm každému telu, lebo jeho milosť trvá na veky. A tak oslavujte silného Boha nebies, lebo jeho milosť trvá na veky. Je to zaujímavé, že stále sa tam píše, lebo jeho milosť trvá na veky. Až to bolo také, že není toho až moc? Nestačilo to napísať raz alebo dvakrát? Možno nie. Pretože jeho milosť naozaj trvá na veky. A jeho milosť je nová každý deň. To je Boh, ktorého máš. Tak. Haleluja, Pane. Haleluja, Pane. Tak my ti ďakujeme za to, kým si a za to, že ťa môžeme poznať. Ja sa modlím, aby si nám odpustil. Ak sme ťa prali za samozrejmosť. My ti ďakujeme, Páne, a modlíme sa, aby sme mali úctu k tomu, k čomu treba úctu mať, Páne. Haleluja. Nech je vyvýšené tvoje meno, Pane Ježišu, v našich životoch. Amen. Amen. Buďte veľmi požehnaní. Ak chcete, môžete ešte chvíľku zostať a v Božej prítomnosti.